Gaurko solasaldira sartuko gara doinu honekin, eta horretarako gure gaurko bi solaskideak aurkeztuko ditugu telefono batean. Izaskun Goienetxea daukagu, egunon Izaskun.
Egunon.
Eta beste telefonoan Aitor Kastañeda, egunon zuri ere.
Egunon, denoi, bai.
Egunon biei, ongi etorriak izpidera aspaldi zuekin hitz egin gabe, Julen itokatu zaiolako zuekin hitz egiteko plazerra azken hilabeteetan zehar. Gaurkoan neri egokitu zait, baina hasiko gara bere garaian Julenek proposatu zizuen gai batekin, ezin izan zenuten tertuliagin hango hartan, baina gaurkoan ekarriko dugu. Errusia eta Ukrainiaren arteko gerrari buruz hitz egin behar dugu, eta zehatzago Errusiari jarri zaizkion zigor eta santzioen inguruan hitz egingo dugu. Santzio mota ezberdinak daude, joango gara pasatzen ere gai ezberdinen inguruan, baina Izaskun zurekin hasiko naiz ondo iruditzen baldin bazaizu, Errusiari jarritako presioaren inguruan eta nazioarte mailan batez ere mendebaldeko eta NATOren inguruko herrialden aldetik jasotako presioen inguruan lehenengo balorazio orokorra eskatuko dizut Izaskun.
Bueno, ba, a ber, nik uste dut edozein gatazka, analizatzerako garaian, bueno, pues kontuan hartu behar direla elementu pila bat, bueno, pues gerrak milaka aurpegi eta milaka ertzitu, eta horiek guztiak guztut aintzat hartzea garrezkoa dela, Orduan hori behin esan da, bueno, pues argi dagoena da, hemen, Errusia eta Ukrainatik aratagoko interes asko daudela, interes geopolitiko, geostrategiko, ekonomiko eta bar, eta nik uste dut kontestu horren baitan analizatu eta kontestu horren baitan ulertu behar direla, Errusiari eta de paso ere Bielorrusiari besteak beste inposatutako zigor eta santzio guzti hauek, Orduan, bueno, lehen balorazio gisa nik uste dut hori esatea ezinbestekoa dela, Ez dela kasualidadea, bueno, pues bi herrialde hauei kasu honetan, edo Venezuelari beste garai batean, en fin, zigor horiek ezartzea, eta ez adibidez, pues bestelako kontestu batzuetan, pues Israeli Palestinarren aurka egiten ari den sarraskia ikusita, edo eta estatu batuek urte luzez, eta mendez berdinetan egindako, bueno, pues sarraski horiek zigortzeko, ez denean inolako, bueno, pues zigorrik aplikatu, Orduan ikustu dut hor, bueno, pues bai izan behar dela argi, bueno, ba, zeri erantzuten dioten horrelako zigorrek, eta nork inposatzen dituen bereziki,
Aitor, zure lehen balorazioa zein litzateke presio guzti hauena?
Bai, ez askunen oso antzeko, azken finean, hemen jokoan dagoena ez da nire ustez Ukrania eta Rusiaren arteko liskar bat bakarrik, baizik eta bi zibilizazioen arteko talka, ez da? Hori ja bizi izan zen, ba, gerra hotza zeritzen horretan, eta azken finean, ba, bueno, hemen daudena dira, bi edo mundua bitan zatitzen duten bi zibilizazio horiek. Ez orduan zergatik Rusia eta Bielorrusiari ba, egindako santzio horiek, ba, hombre, ikuspegi moral txiki bat badute, baina logikoki ez da horretan geratzen. Azken finean, ari direna da, ba, geopolitika estrategia berrantolatzen, ez da? Orduan munduari da, bueno, zelan baita, boterea banatzen berriro, Orduan, Ukraina, nik esango nuke dela, horretan, kontestu horretan gutxien inporta duena. Azkenean da, itzaki bat, ba, zelan baita murua, mundua, ebian zatitzeko, eta, bueno, ba, saiatzeko, baia gerra horretan, bi zibilizazioetatik, nora ateratzen den garaile. Eta, bueno, tertuli horrera joan ala, ba, ikusiko dugu, baina badira gauza asko esateko horren inguruan.
Badaude gauza asko esateko horren inguruan egia da, eta harritzeko, ez dakit, harritzeko esan, baina harritzeko ere iruditu zait, nola hain fuerte bolkatu diren mendebaldeko herrialde asko, Europar batasuneko herrialde ugari ere horretan, eta santzio ekonomiko gogorrak, orain seigarren zigorre tanda bat ari dira prestatzen ere Errusiaren aurka hartzeko. Galdeturen izuen santzio ekonomikoa buen inguruan, Errusiako ekonomia kaltetzea dutenak helburu presio egiteko, ea eraginkorrak iruditzen zaizkizun Izaskun, ea zein izango diren ere hau sufrituko dutenak.
Bueno, ba, zuk esan bezala, Nik uste dute, bai, seigarrentan dadi prestatzen ari dira, baina gero ere, bueno, pues badirela, ez? O sea, sistema kapitalizatik, bueno, pues sistema kapitalistak badituela, ez? Moduak, benetan zigortu nahi duen horrek ezain beste sufritzeko, ez? Zein, nola itezatearen orduan, gehien santzio hauen, bueno, pues ondoria gehien pairatuko dituena, nik uste dut, bueno, pues Errusiar herria dela, ez? Bueno, pues kasu honetan gehien sufrituko duena, ez? Orduan, nik uste dut horren atzean badagoela helburu argi bat, eta hori dela, bueno, pues iritzi publikoa errusofobo bilakatzea, ez? Zentzu batean, eta Errusiar kutsu duen guzti hori, ez? Nolabait demonizatzea, ez? Eta ez da kasualidadea, pues aurrekoetan irakurtzen genituen, kezi Txaikovskiren biografia osoa, edo bibliografia guzti hori desagarreziko dutela, ez da gizen bat ekateetan, en fin, o sea, que va a ser el concierto año nuevo, o sea, yo que sé, ez? O sea, ari garela iristen, puntu batetara zeinetan ja, denak balio duen, ez? Eta inposatu nahi diguten moralaren diskurtso horrek nolabait dena, ez? Dena nolabait legitimatzen duen, ez? Eta dena ez da zilegi eta bueno, nik uste dut argi dagoena dela da, ba hori, ez? Hemen bueno, pues interes asko dagoela jokoan eta bueno, pues nahi dena da hein handi batean Errusia herria ito, ez? Eta bueno, batez ere iritzi publikoan, bueno, pues ideia konkretu batzuk sartu, ez? Askotan hitz egiten da Errusiar oligarkia Errusian bakarrik existituko balitzu esela, ez? Orduan, bueno, nik uste dut hor helburu argiena dela bereziki iritzi publikoa edo mendebaldeko iritzi publikoa lerrokatzea diskurtso eta narratiba konkretu batekin, ez? Eta hori da inandi batean lortu dutena eta lortzen ari direna, ez?
Eta planteatzen ari den mundu edo dikotomia zuri beltz honetan, ez dakite Aitor nola ikusten duzun, presio ekonomiko honek Putin eragingo dion, bere inguruko lagun oligarken presioa jasango duen, edo Errusiako herriak ere Putin hartuko duen honen errudun bezala, eta bere kontrako barne mailako mugimendurik sortu daiteken, eraginkorra izango dela iruditzen zaizu, Aitor, gerrari dagokion ez behintzat?
Ni kanpotik ikusita ez daukat ainargi. Alegia, alde batetik, hombre, gira da, gerra guztietan azkenean, bueno, gerrak herriak ordaintzen dituztela, hori ergi dago. Ez da, bai gu, bai Errusiar herriak, bueno, azken finean, eta ez dien beste asola nork irabazten duen, ez azkenean, herri garaituen gozea, ba, garaitzaileen ere gozea izango da, ez. Baina hortik aparte, niri iruditzen zait Errusiak bazekiela edo aurreikusten zuela horrelakoak gertatuko zitzaizkiola. Orduan, zer egiten ari da, ba, aliantzak beste munduko toki batzuekan bilatu, ez da? Eta non daude aliantza horiek, ba, printzipalki Txinan eta Indian. Gara, azken finean begiratu ze populazio daukaten herrialde horiek, alegia dira, munduaren erdia txinatarrak eta indiarrak. Eta baliabide oso eskas dituzte, orduan, karo, zer gertatzen da, beste aldean dagoela Errusia, populazio oso gutxiarekin, ez da, edo usurriarekin, eta baliabide pilo bat, batez ere gazari dagokionez, eta lehen gaiei dagokionez, ez? Orduan, aliantza naturala dirudi. Eta beste aldean zer dago? Ba, Europarrak eta Ipar-Amerikarrak, ez da? Orduan, estatu batuei, azken finean, berdin die Europarrei zer gertatzen zaigun. Nahi duena da, NATO-ren mugak geroz eta gehiago hurbiltzea Errusiari. Orduan, zer gertatzen ari zaigu gure Europarroi. Bazkenean, lehen gai gabe geratzen ari garela, nola gaza jarri zaigun, elektrizitatea nola daukagun. Hori nik ez dakit guri hainbeste eragiten ari zaigun, esan nahi dut, ez dakit horren beste guri zigortzen gaituen edo Errusiarrei. Orduan zer egiten ari da Europa. Estatu batuen alde jarri eta geroz eta gehiago hurbildu. Eta karo, azkenean zer egiten digu guri. Ba, azkenean gaz eta lehen gai horiek estatu batuetatik bidaltzen digute. Adibidez gaza hemen likuatzeko, ez da, edo hemen prestatzeko. Bueno, askoz garestiagoa da, eta azkenen hori nor kordaitzen du, bagu guztiok, herritarrok, ez? Eta, karo, estatu batuei berdin die, baina, karo, Europarrei, ez? Orduan, nik ikusten dut plano dikotomia horretan, Txina garaile bezala, alegia, banku batean itxaroten balego bezala, lako puro batekin, ez? Erretzen, bera garaile, eta nire ustez, okerren geratuko garena gugea, Europa Rock, bai, o sea, justu hor erdian gaudenak.
Bueno, energia horniduraz eta geroxiago bai itzegin nahi nizuen, bueno, itzegin baino, zuei itzegin arazi, baina interesgarria da orain aipatu duzuna Aitor aliantzak eta nola gelditzen ari diren, batzutan iruditzen zaidalako hemengo ikuspegitik eta hemengo komunikabidek hartu duten iritzi bakarreko postura honetatik ematen duela mundu guztia egongo balitz bezala, tonika berean eta Errusiaren sarrakziak salatuz eta Errusiari zigorrak jartzeko gogoekin, baina egia da ez, ba, Errusia, oza, Txinak barkatu eta Indiak beste postura bat hartu dutela, bestelako herrialde gainera korrentzako ere azkenean ba, Txinarekin eta Errusiarekin harreman onak mantentzea interesatzen zaien guzti horiek, ez daude gain argi lerrokatzen, eta ea zertan geldituko den, aurrekoan ere gure geopolitikako kolaboratzailearekin hitz egiten genuen, mundu bipolar baterantza goazela, askotan hitz egin izan dugu Estatu Batuen eta Europaren gainbehera geopolitikoaz, eta hontan ere, azkenean, ba, urrengo estenatoki berria markatuko da izaskun, eta esandakoa, Errusia azkenean ez da agian galtzen egongo hainbeste aliantza mundu osoan zehar.
Bueno, a ver, nik uste dut lehen aipatzen genuenaren adira, ez? Osa, mendebaldeko propaganda da hain handia, osa, bueno, galtzaile hain handi batean aterako da, bai, baina kontua da, nola, osa, nola rekonfiguratuko denez mundua, honen ostean, ez? Aurreko batean aipatzen genuen, no, eta esaten genuen, bueno, pues, jende baten artean hitz egiten, aber mundu polar, mundu multipolar bat posible den edo, ez? Eta argi dagoena da, mundua konfiguratuta dagoen modu honetan, ez? Eta sistema kapitalistak, ez? Nola baite dominazioa daukan mundu honetan, ez dela posible, eta bueno, pues, azkenean, potentziaz berenien arteko talkak beti eramango gaituela, ez? Bueno, bai, gerrak ikustera, gerra mota ezberdinak, ez? Eta bereziki, ez, botere talka horiek bizitzera, ez? Eta, bueno, pues azken finean, bueno, pues akumulazioa gero eta gehiago nahi duen potentzia batek, ez? Azken finean, gero eta gehiago akumulatu nahi baldin bada, besteari lapurtu beharko dio, do bestearekin talka hori lehiatu beharko du, ez? Orduan zentzu horretan, nik uste dut guztiak ari dela, bueno, pues Eske ematen du gainera hemen batzuk euskatera interes batzuk, beste batzuk, eta azken finean ikustot oinarria berdina dela, hau da, ezin dugun astu adibidez da ere, pues Txina batek adibidez daukala erosita munduko estakizen bate, ez, zelan da, deudaren estakizen bateko unekoa, ez, oza, zen edut azken finean, bueno, pues bakoitzak badauzka bere fitxak, eta fitxak mugituko ditu, pues obekien ikusten duen moduan, ez, baina, bueno, nik uste dut oinarrian hori dagoela, ez, lehiakortasun hori, eta, bueno, pues ikustea, bueno, pues norantza bideratu dezakedan, ez, nik, bueno, pues nire jokaldia, ez? Eta, bueno, pues, evidentemente, bueno, lehen aipatu dugu, ez? Herritarrak izango garela hor gehien galduko dugunak, baina, bueno, pues, interesgarria izango da ere, eta horregatik da, zentzu batean interesgarria, orain gertatzen ari den guzti hau, ba, ikusteko ez nola berkonfiguratuko den, ba, munduaren ordena berri hau, ez? Egia da, bueno, pues, Estatu batuek nolabait nahi dutena dela apur bat bueno, pues, makinaria estutu, ez, eta nolabait berriro ere, ba, erdigune horretan kokatu iren burua, ez, egia da azkenengo amarkadetan, ez, bueno, pues, bai presentzia militarra igual, ez, baina bai ekonomiko horretan galtzaile handienak atera dira, ez, bereziki 2008ko krisitik aurrera, ez, orduan, bueno, ba, horre Estatu batuek ikusi dute bide argi bat, eta hortara doaz, ez.
Aitor, nola ikusten duzuzuk aliantzen eta berkokapen geopolitiko honen kontua?
Bai, ez azkunen oso antzera, eta gainera, bueno, igual lehen aipatu dudan ere, bai, naturala dirudiela Txina, India eta Errusiaren arteko lotura bat, ez da? Eta gainera, batez ere, baliabideei dagokionez, eta ka, azken finean guk hartzen badugu munduko populazio guztia, dira, 7.000 milioi pertsonen guru, gara, esatea, erdia, baino gehiago Asian dagola, esatea, baina gero ikustea nazioarteko erakunde handi guztiak nola dauden sortuak eta osatuak eta bertan daukaten papera intxikia izan da, arrazoigarri izan daiteke ere euren papera aldarrikatzea. Orduan, eurek ni orain saiatzen ari naiz, ba nire burua indiar baten buruan jartzen, ez da? Eta esatea, bueno, eta zergatik ez, eta zergatik ez, ez? Eta karo, hor, Estatu Batuek zer egingo dute, ba, nik, larregi simplifikatuz esango nuke, ba, beti egiten dutena, ez? Ba, horra non sartzen diren, ba, nola, zelan bai, batena ondatu egiten duten, ez? Baina, bueno, alanda be, hemen ere ikuspegi militarra uste dut galtzen ari garela pixka bat, ez da hor, Ukrainak azkenean hau guztia lehertarazi zaio, berak etzuelako bete NATO-n sartu etzelako promesa. Eta orain ere Finlandiari da lehen pausoak ematen, alegia, zelanbait, NATO-ren bidez estatu batuek egiten ari direna da Errusia presionatu. Orduan, karo, azkenean Errusiak egiten duena da beste aliantza batzu bilatu. Orduan, hori guztia zelanbait eta santzioekin batera, azkenean eurek bultzatzen ari dira mundu bipolar eta aliantza berri horiek. Zelanbait esateko, orduan, berriro ere, nik uste dut hor, galtzaile handienak Europarra gehala. Orduan, ulertzen ez dudana da, nola Europar batasuna ari den, ba honetara jokatzen guztiz alineatuta. Baina, bueno, badaude ere beste erpin batzuk, ez da hori bidez, Ungariak adibidez ez dauka inargi eta badirudi ba intente horretatik irteten ari dela, ba bere hornidurak eta hori guztia bermatzeko. Orduan ere badirudi ere Europaren barruan beste ikuspegi batzuk ere badaudela. Mm-hmm. Baina bueno, hori da niri gehien harrituko nindukena, zer egingo duen Europak testu inguru horretan.
Ikusteko dago hori ere, Errusiako gasa eta petrolioa debekatzeaz edo konsumoa murrizteaz asko aritu dira hitz egiten, eta hor ere kurioso da ez, nola alde batetik edo esku batekin gerrako kontu ez hitz egiten ari garen, armak bidaltzen Ukrainara, eta beste alde batetik behartuta bada ere negozioak egiten jarraitu behar duten, eta hor sartzen da, lehenago aitortzuk aipatzen zenuena ez, Europako herrialdeek edo herrialde askok zemenpeko tasun maila daukaten Errusiako izan gasa edo petroleoarekiko, petroleoaz ari dira hitz egiten horren txebertan, Europara sartzen den petroleoaren laurdena inguru Errusiatik datorla, herrialde batzuek askoz gehiago daukate ehuneko horietan, eta horrek ere, noski, sekulako zailtasunak ekartzen dizkie, horrelako neurri bortitzak hartu alizateko Errusiaren aurka, asmoak adierazi dituzte, Alemaniak esan du laister ezingo duela, agian urte bukerarako edo urrengo urte hasierarako hartu zitzakeela neurri horiek, ba beste aliantza batzuk edo beste hornidura batzuk lortuta. Izaskun, ez dakit nola ikusten duzuen, hartuko dira neurri hauek, Europak daukan menpekotasuna ikusitan, posizio ahul batean geldituko gara, aterako dira bestelako bideak, nola ikusten duzu?
Pues bueno, nik ikuste dut Europar batasunak egingo duela bere aitatxo jankiak nahi duena. Osea, argi eta garbi ikusten ari garena da, bale, alde batetik nahi baduzue Alemaniak agian bere agenda propioa badaukala, baina bueno, momentuz behintzat Europar batasuna ari da dantzatzen jankien melodia horren baitan, ez? Orduan, eta ez da kasualidadea, Errusiarrei santioak jarriko dizkigu, Errusiarrei, bueno, domostuko dugu, ez? Gazaren edo petrolearen zera hori Europara sartzeko, eta zeinek hornituko gaitu? Estatu batuek. Ya está, negocio, perfecto, cerramos círculo, ¿es? O sea, nik uste dut, argi dagoena dela, Europar batasunak ez dauka la agenda propiorik momentu honetan, ez dakit ere posible den Europar batasuna konfiguratuta dagoen moduan, ez? Eta ikusita gainera Europar batasunan, eta bueno, eta generalean existitzen diren herrialdetatik edo estatu gaindiko, ez? Bestelako, bueno, que si Europako bankua, ez? Dirufuntza, tabar, ez? Daude, hainbeste, bueno, erakunde supraestatales, azken fina daude Europar batasunak eta bereziki Europar parlamentoak eta estatuek ez dute ezer pintatzen. Zentzu batean, ez? Orduan, egia da lehen esan dudan moduan, ez? Horre, Alemaniak agian bai izan dezakela, bueno, pues nola baiteko, bueno, pues biratzeko aukeratxo bat daukan indarragatik eta historikoki Errusiarekin izan duen harremanagatik, baina gainontzekoek dantzatuko dute lehen esan dudan bezala Bidenek eta bueno, estatu batuek nahi duten kompas eta melodia da, bai? Orduan, bueno, nik uste gainera lehen aitorrek esaten zuen ez dela ulergarria eta claro, ulertu behar da zentzu horretan, ez? Europar batasunak izan dezakeen autonomia horretan edo ez daukan autonomia hori aintzat hartuta, ez? Eta bueno, nik horrela ikusten dut behintzat, ez? Bueno, pues aurrera begira ikusiko dugu, baina nik uste dut eta azkenengo bueno, pues bai gerrak estanda egin, bueno, gerrak ez. Esango dugu Errusiako, ez? Inbazioa edo bueno, operazio berezia hasi zenetik behintzat, ez? Bueno, pues ikusi dela argi eta garbi Europar batasunak ba zer nolako kriterio daukan edo ez daukan, ez?
Aitor, asko ari gara hitz egiten ze interes dauden honen atzean, Europar Batasunak ze interes dituen, edo nola horrentxe bere aitatxo jankieri nola jarraitzen dien izaskunek aipatu duen bezala, eta ze balorazio egiten dira Putinen asmo imperialisten inguruan?
Bueno, a ver, eskenean Putin da, bueno, eske pertsonaje interesgarria da, bai, ez? Ez da, bueno, esan dezagun, irakurri nuen ez dakit duela, a ver, non izan zen segun garitan, baina, bueno, bera, KGB-en sartu zenean, ez da, alegia, Boris Eltsinen pean zegoen Soviet Batasunean, ez? Bueno, ba, bere bulegoan ez zeukala Yeltsinen erretratua, baizik eta Pedro Lehenengoa zarraren irudia, ez da? O sea, asmo imperialistak, hombre, azken finean nazio importante guztiak dituzte euren ideario eta euren mito imperialistak, ez da, zentzu horretan. Eta edonola ere, iruditzen zaite Putinek nahi duena dela, bueno, antzinean Rusiak izandako botere hori berreskuratzea, ez da? Eta hori ez da, bueno, ez du orain hasi, alegia adibidez honen aurretik gertatu zen, eta ez dakite zergatik medioek ez zioten kasu gehiagorik egin, baina Kazajistanen adibidez, ba nola hori Errepublika Sovietiko bat izan zen bere garaian, eta horniduren garestitzearen ondorioz, ba bertan ere iraultza batzuk egon izan dira, eta bueno, bertoko gobernuak ba kriston errepresio egin du herriaren gainean, ezta? Eta Rusiak ba lagundu egin zuen, ezta? Zergatik ba zelanbait mantentzeko ba herri hoiekin izan duen lotura edo harremana, ezta? Orduan asmoak, hombre, nik esango nuke ba ez dela bidezkoa, ba sarraskeri hoiek ba gainetik pasatzea, ezta? Edo santziorik ez egitea. Baina, claro, lehen hasieran esan dugun, ez da, zergatik ez dugun koherentzia berdinez jokatzen, ba, kasu batzuetan eta besteetan, ez da. Mm-hmm. Eta, bueno, hor argi dago, ba, azkenean, ba, merkatu interesak daudela inguruan. Eta, bueno, azkenean ikusteko dago ere, ba, ea nola sortuko dituen, edo nola mantenduko dituen Putinek aliantzak, mendebaldeko Europarekin, ze, karo, hori, Hungria ikusi dugu, baina Polonia ere badago. Polonia estatu disidente bada Europar Batasunean, ez da, bere ideologia propia dauka, bere mugimendu propioak egiten ditu, mm-hmm. Ez dago ideologia sintonian zelanbait gainontzekoekin, ez da, orduan, nire ustez ere, ba, saiatuko da Putin estatu horiek berrerak hartzen baino, zelanbait, ba, bueno, bere aldera jartzen, ez da, zelanbait Europa desegonkortzeko. Orduan horrek ere izan dezake pista bat jakiteko ea Europako estatu guztiak ia bat etorriko diren hemendik aurrera hartuko diren merkatu erabakietan. Eta bueno, hor egongo litzateke ere ba gauza interesgarri bat ikertzeko, ezta? Bueno, Alemania aipatu dugu, baina ia zer gertatuko den Estonia, Letonia, alegia hoiek txikiekin, Rumania incluso. Nola geratuko diren ondoren eta ea nori gerturatuko diren. Uh-huh. Hori beste gako bada interesgarria ere bai. Uh-huh.
Bai, ikusteko dago eta aipatzeko, ez lehenago esaten zenuena, harritzekoa badela ze kriterio ezberdintasun dagoen gerra hau aztertzerako orduan edo pixkatxo bat ekialderago eta askoz ekialderago joan gabe ere Siriako gerra etortzen zaite lehenengoa burura, ze kriterio egon den orduan, bertako errefuxiatuak hartzerako orduan ere ze ezberdintasun egon den Ukrainiakoen aldean, eta ezberdintasun hori alde batera utzi da nahiko agerikoa iruditzen zaialako izaskun, zuri ere galdetuko dizut Putinen asmo imperialisten inguruan, edo ze balorazio egiten duzun Putinen aldetik Ukrainiako gerra abiatu izana.
Ba, beitu, niri iruditzen zait, bueno, pues Aitorrek dion bezala personaje oso interesgarria, baina nien aiz hau sartzen, bere buruan sartzera, edo, bueno, pentsatera berak zer daukan buruan, segia da, bueno, tentsio guzti hau hasi zenean, nik neuk adibidez, enuela bat ere aurre ikusi interbentzio militar hau, pero para nada, eta zentu horretan ez dakit oso ondo bere buruan zer dagoen. Nik uste dut oreka kontu bat ere badagoela hor, hau da, Errusian, bueno, pues nola baiteko oreka bat mantentzea, zer nahi patu ditugu oligarka batzuk, baina beste asko daude, nik uste dut horrelako herrialdetan oreka mantentzea oso zaila dela, eta nik uste dut Putini zerbait egotze alba zaio, bada, onerako edo txarrerako eta gustatuko zaigu gehiago edo gutxiago, baina bueno, nolabaiteko oreka bat mantentzen saiatu izan dela, nik uste dut, eh? Eta gero, asmo imperialistei dagokienean, bueno, eske, a ber, olako herrialde handietan, pues beti dago, ez? Bueno, pues saiatuko naiz, pues nire, behintzat nire bizilagunekin alik eta harreman onena izaten, ez? Gero ere, eske, ezin dugu ahaztu, ez? Rusiak ditu, ez da, osea, giganteskoa da, eta gainera bere historia, ez? Bueno, pues nolabait, Eta ez dela kasualidadea ere, esan edut Ukrainian gertatzen ari denak badaukala ere sesgo kultural edo bueno, badaukala ere irakurketa hori, ez? Rusieraz hitz egiten duen jende asko sentitzen delako, ba gaurkoz oraindik ere, bueno, pues Rusiarekiko nahiko hurbileko, ez? Orduan, bueno, ezagik, nik uste dut horre batez ere Rusia inguruko herrialdeetan interesgarri izango dela ikustea, baina berezik ere interesgarria dela analizatzea zergatik, ez, ematen diren horrelako fenomenoak edo zergatik dagoen, bueno, pues hain polarizatuta ere Errusiarekiko iritzia, en fin. Nik uste dut dela oso afera komplikatu eta komplexua zentzu batean, ez? Uh-huh. Eta bueno, nik uste dut ere hor lehen esan bezala Errusiak badituela kriston etxerako lanak, ez, edo lan handiak, ez, bere inguruan eta bere etxean ere oreka hori mantentzeko, eta nik uste dut kanpora begira ere horrelako zerbait nahi duela lortu, ez? Bueno, pues holako oreka moduko bat bereziki, eta nik uste dut beti ere hori aipatu izan dute eta azpimarratu izan dute Errusiaren segurtasuna bermatzerako orduan, ez? Oraindik ere ez delako ulertzen eta askok ez dugulako, bueno, ulertu bai, baina ez delako ondo esplikatzen zergatik adibidez NATO bateko oraindik existitzen jarraitu behar duen jada bloke sovietiko horik edo lehen esaten duten komunista horiek jaz baude horre, ez, zentzu batean. Orduan, bueno, nik uste dut ere hor Putinek badaukala hori, ez, de, bueno, nahi ditut nire mugak eta nahi dut nire etxea alik eta, bueno, pues ondoen izan, kontuan izan da, bueno, pues kontraesan eta gatazka, barne mailako gatazka asko ere badituztela, ez?
Mm-hmm. Bueno, interesgarria da aipatu duzuna Errusia zaleak daudela ere Europan, Ukrainan ere ikusten zen, ez? Justu ego ekialdea zela ba rusofonoa gutxienez, hor ere ulertu zitekeen edo espero zitekeen Errusiarekiko beste lotura bat, ikusi beharko da ere nola ateratzen den zonalde hori gerra honetatik, izan delako Errusiagatik ba jipoi handien edo jaso duena edo guda gogorrenak egon direlako Ukrainako egoeki alde horretan, ea nola ateratzen diren hortik. Baina pasan nahi nuen beste elementu bat sartzera, beti esaten da, ez, gerran lehenengo biktima egia izaten dela, hori ere ikusi dugu, nola lerrokatu diren komunikabide nagusi gehienak diskurso bat eta bakar horretan, eta gero ni gehiago harritu ninduena, ze errex eta ze azkar pasazen, medio eta komunikabide errusiarrak, RT eta Sputnik kasua horiek izan dira gehien entzun direnak, horiek zensuratu izan eta moztu izana Europar Batasunaren barruan, hemen Espainiar Estatuan ere jaso dugu hori, ez dakit ze iritzi daukazun horretaz aitor, errexegi pasaden egin beharra zegoen, nena ez hartuko ere RT eta Sputniken kriterioa baloratzen, baina gutxienez nork bere iritzia egiteko aukera mugatua gelditu zaigu aitor.
Hombre, ba, moral aldetik, ba, onartezina, baina azkenian ez dut esan duzuna, gerra guztietan, bueno, azkenen lehenengo biktima da egia eta herria, ez bali herrima hoe eginez, ez? Ba, eta bai, logikoki, ba, bueno, gerra guztietan egon dira olakoak, izan ere, bueno, ni gerra guztietan uste dut badudela bi hanka nagusi, ez da, alde batetik propagandaren gerra, ez da, eta gero, bueno, gerra fisikoa, ez da, lekuan edo tokian toki egiten dena. Orduan, kao, ba, horre nabaritzen da, ba, bueno, Rusia galdu duela, zer bai, propagandaren edo, bueno, komunikazio publikoaren zera, gerra, baina claro, egia da ere bai, orain ari direla ba gure medioetan esaten, ba bueno, ba gerrak guk irabaiziko dugula eta nola ze ejertzito txatarrosoa daukan Errusiak, ze kalte egingo diogun zerakin, santzioekin eta zigorrekin, baina claro, hori guztia apurtxu bat ikusi eta aztertuz, ba ikusten da dela horrela, ez? Edo badaudela beste aspektu batzuk, ba bueno, ba gian herritar herritar xumeak igual errapatuko ez dituena, baina badaude hor kontu batzuk ere ba larritzeko modukoak, ez? Orduan zer iruditzen zaidan, ba erlatu batzuk, ba beste batzuk baino pisu gehiago izatea, ba bueno, ba bizitza bera, azken finean Davidek horrela egiten dute, segun nork ematen dien materiala, dirua eta bueno, baliabidea bere horretan. Eta gero beste alde batetik, ba bueno, azkenean gu jasotzen ari gean informazio hori dago, ba lerrokatua guztiz, ez? Eta gure kasuan, ba Europar Batasuna eta lehen izaskunek esan du aitatxo USA, ez da, ba bueno, bairu ditzen zer, ba hola ere badela. Kao, gustatuko litzaidak ere jakitea zer jasoko duten Errusiarrek beste alde batetik, eta seguru azki ba sesgoak ere izango dituela edo makurdurak seguru, baina bueno, ere gustatuko litzaidak ere ikustea, ez da informatibo bat bertan, nola izango litzateken. Eta landa be iruditzen zait ez direla jiratzekoak. Egin behar duguna da, batez ere edabide horietan analiziak begiratu eta analiziak ikertu.
Naiz. Bueno, ohikoa da ez, fidatzekoak ez direla, da normalean, ba, iturri ezberdinak jaso, eta gero nork bere irakurketak egin ditzake, Errusiako medioen balorazioaz ere ez gara sartuko, ikusi genuen bere garaian ere kazetari hori, nola atera zen, beste hor, Errusiako teleberri horietako batean, kartel batekin ere, propaganda dela, hemen gainatzen zaituztela esaten Errusiako jendeari, ez dakit izaskun, zuk ze balorazio egiten duzun, ea, ala behar lukeen izan, Ukrainako inbazioa justifikatu gabe ere, RT eta Sputnik moztu izana eta haietako, bueno, ja, eldu ezin izatea medio horietara, zer nolako neurria iruditzen zaizun Europaren aldetik?
Ba, oso aurrekari arriskutsua iruditzen zait, oza, nik uste dute hor, bain ere, oza, berriro ere argi ikusten dela, ez? Zer nolako beldur daukan, ez? Bueno, mendebaldeak, ez? Ba, bestelako iritziei, bestelako, porque nik ikusi ditu guztiok adibidez alkaedaren exekuzioak, hau da, propaganda hori denok ikusi dugu, hau da, eta ze kriterioren arabera, ez? Bueno, pues mosten den bata, bestea ez, gero ere, ez? Ba, oso harrigarria da horrelako gauzak egitea, baina mendebaldeak oraindik mutu egotea Pablo Gonzalezen atxiloketaren aurrean, hau da, kazetaritzari dagokienan kristolako sarrazkiak ari dira egiten, eta ez bakarrik kazetaritzari dagokienan, baizik eta segurazki, bueno, pues, bueno, gure pentsamendua manipulatzen ari dira, bueno, hori bagenekien, ez, eta hori egiten jarraituko dute, baina ez da kasualidadea, ez, berriro ere, zeinek nori egiten dion, ez, eta tanik uste dut, hasieran aipatudan bezala, elementu hori konstantemente maigainan izatea ezinbestekoa dela, bai gerra hau eta bestelako gatazkak analizatzerako garaian, bai nor den nor, eta ze interes daukan bakoitzak hemen joko zelai honetan, ez, orduan, bueno, nik bereziki horrekin, ez, oso aurrekari arriskutsua, eta nik uste dut, bereziki arriskutsua dela, zer nolako naturaltasunarekin, bueno, pues onartu duen generalean, ez, iritzi publikoak guzti hau, ez, hori da niri behintzat gehien kezkatzen nahuena, porque egin izana, bueno, más o menos aurreikusi genezaken, ez, baina arriskutsuagoa eta oraindik ere kezkagarriagoa iruditzen zait, jendeak hori horrelaxe tal cual onartu izana, ez, orduan nik uste dut, bueno, pues asko dugula egiteko, eta bueno, pues alabedi bezalako medio alternatiboek ere, hor daukazuela zentzu batean, ez, txak, ba, kriston lana, ez, egiten duzuen lan hori balioan jartzea, eta bueno, bereziki ere, ez, bueno, pues kazetaritza eta iritzi libre hori defendatzerako garaian, ez, ez dakizan esan.
Bai, saiatzen gara, ez dugu hemen kriteria hundirik jakingo duzuen moduan, baina behintzat hain lerrotuta daudenean guztiak, pixkatxo bat hor molestatzea edo bestela ikuspunturen bat sartzen saiatzea kasi beharrezkoa ematen du. Amaitzen joango gara, tertulia ez daukagu denbora gehiagorik, azken hitz bat eskatuko nizueke biei, Aitor zurekin hasiko naiz ondo iruditzen baldin bazaizu, balorazio orokor bat, izan santzioena, izan hartutako neurriena, edo gerrak nola egingo duen aurrera, zer espero daiteken hemendik aurrerakoa, nahi duzuna, zer esan nahiko zenuke, hemen gerra honi buruzko azkeneko hitzean.
Ba, itzuliko naiz hasierako ideiara, ez da, ba, galtzaile nagusietan nik Europa ikusten dut. Iruditzen zait plan geopolitiko berri batera goazela, zeinean batez ere hasiak bere, bueno, pixu determinante bat izango duen, eta batez ere, ba, ikustea, ba, santzio horiek ekarriko dutena dela lehenengo eta behin kalte bat Errusiaren zat, argi dago, baina autolesio moduan ere oso ondo funtzionatuko duela, eta bereziki, ba, galtzaile handiak Rusia baino gu izango garela.
Eskerrik asko, Aitor, azken hitz horregatik, izaskun, zure txanda, eta hemen txamaituko dugu.
Bueno, ba, nik uste dut, talen ere hasien aipatu dudan horrekin lotuta, ez, gatazkak oso komplexoak direla, baina era berean ere oso simpleak, argi ikusten baldin badugu, ez, bueno, pues, hemen benetan garrantzia gutxien komien artean duena benetan gerra bera dela, ez, zentzu batean. Eta, bueno, pues argazki orokorrari begiratu behar diogula, beti ere kritikotasunetik, eta horretarako ezinbesteko ditugula, pues medio alternatiboak, eta iritzi guztiak behintzat aintzat hartzea edo entzutzea eta irakurtzea, ez. Eta nik uste dut, bueno, pues bereziki ere lezio bat izan dela, edo nolabaiteko irakaspen handi bat izaten ari dela Europar guztiontzako, ez, eta bereziki iritzi kritikoa daukagun ontzako, ari garelako ikusten, ez, ba zer nolako sarraski ideologikoa daukagun, ez, eta zer nolako manipulazioraino heldu garen, ez, bueno, gure herrialdeetan, eta zer nolako iritzi publikoari den osatzen, ez, bueno, pues gatazka honekin lotuta, ez, eta zer nolako, bueno, pues arrazakeria eta barreko kontu ari garen ikusten, ez, kontu, bueno, afera honi lotuta, ez, orduan ikusten dut ideia nagusi bezala, ispiluaren aurrean kokatzen ari garela nolabait, ez, eta niretzako, bueno, pues afera honek erakutsi diguna benetan kezkagarria dela, ez, jendarte bezala, ostras, errebizio desiente egin beharko genukela.
Baitz horiekin amaituko dugu gaurko tertulia, beste kontu asko egon daitezkera hitz egiteko, baina gaurkoan hemen utzi behar dugu. Eskertzen dizuegu, gaurkorako ere guretzako patxada hartzea eta kontatu diguzuen guztia. Hemen utziko dugu tertulia, eskerrak ematen dizkizuegu eta hemendik ba, lau bat astera, bueno, oporrak tartean agian bos bat aste, bos pasei aste, abisatuko dizuet, urrengorako. Eta izango zaituztegu hemen berriro ere, Izaskun Goienetxea, Aitor Kastañeda, eskerrik asko biei, gaurkoan ere gurera etortzeagatik, ondo pasa aste santuan eta ikusiko gara bueltan.
Mila esker, bai.
Ondo segi.
Oso ondo, eskerrik asko.
Ondo izan, agor.